Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Юлія Матузава. Наша галоўная тэма на сёння. Чаму ў мінскім аэрапорце на каранавірус не правяраюць усіх пасажыраў?
Нет такой неабходимости. Люди обращаются, если есть необходимость. Люди, которые выходят из самолёта и желают пройти тест на коронавирус, пожалуйста, всегда есть возможность.
Як БРСМ і Беларусь пасварылі Алексея Янукевіча і Юрася Губарэвіча.
Ты зараз просто категорично хлусишь и подыгрываешь к этой системе. Коли ты кажешь, что система это
громадство.
Потому что коли ты так кажешь, то ты подтверждаешь всю ту хлусню, с якой мы змагаемся у праве выбору.
Коли мы кажем,
механизмы. Что влады не мусят так
есть
робить.
Подстраховочные
ну,
механизмы.
Ну подстрахуйся, Юра, подстрахуйся.
Трехэтапное голосование, как бы.
Як аўтарытарныя рэжымы прапануюць змагацца з каранавірусам?
Водкай надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус.
Гэтыя ды іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Па стане на 18 сакавіка каранавірус у Беларусі выяўлены ў 51 пацыента. Гэта атрымалася зразумець з паведамлення, якое распаўсюдзіла прэс-служба Міністэрства аховы здароўя.
А чаму ты так кажаш, атрымалася зразумець?
А гэта таму, што нашы чыноўнікі, каб не называць рэальную колькасць выпадкаў каранавіруса, пачалі гуляцца са статыстыкай. Мінздароўя паведамляе, што 9 пацыентаў маюць клінічныя прыкметы інфекцыі і называе іх хворымі па сутнасці. Ну, то бок астатнія хворыя неяк не па сутнасці, а так, некім іншым чынам. Вось яшчэ 37 пацыентаў, у якіх тэст на каранавірус станоўчы, але няма клінічных праяваў хваробы, Мінздароўя хворымі не называе, хаця яны і застаюцца на кантролі ў медыкаў.
Добра, 9 плюс 37 – гэта 46. А ты сказаў, што каранавірус у Беларусі выяўлена ў 51 пацыента. Дзе яшчэ 5 чалавек?
А яшчэ 5 чалавек ужо вылечыліся і выпісаныя з лякарняў. Вось так непроста даведацца, колькі чалавек у Беларусі захварэла на каранавірусную інфекцыю.
Даволі дзіўная сітуацыя назіраецца і з праверкай пасажыраў у мінскім аэрапорце. У рэдакцыю Еўрарадыё патэлефанавала пасажырка рэйса «Белавія», якая 17 сакавіка ўвечары прыляцела ў Мінск з Дубая з перасадкай у Маскве. Ёй не тое, што не прапанавалі прайсці тэст на каранавірус, нават тэмпературу не памерылі.
Мы звернулися по тлумачению пресс-службу аэропорта, и вот что нам там отказали.
Нет такой необходимости. Люди обращаются, если есть необходимость. Они не прилетели с эпид-окружения, где карантин бушует. Понимаете? Люди, которые выходят из самолета и желают пройти тест на коронавирус, пожалуйста, всегда есть возможность. А при необходимости всех просто практически нет необходимости проверять.
Ближайшими днями одна моя знакомая прилетит в Минск из Брюсселя, а у Брюссель и она прилетела из Мадрида, где карантин и коронавирус. Я на человек сумленный и сама поезде шукать, где можно сдать тест. А коли нехто не ведая, что есть такая опция, например, тик, или человек просто спешается в город настолько, что не клопотится про здоровье тех, кто навокал, что тады будет.
Дарэчы, адзін такі выпадак ужо быў. Праз бізнесмена, які прыляцеў з Італіі і не прызнаўся ў гэтым, у карантін патрапілі больш за 90 кантактаў першага ўзроўню. Але з каментара аэрапорта відавочна, што такая сітуацыя можа паўтарыцца ў любы момант.
На Еўрарадыё навіны спорту. Неразважлівасцю назваў рашэнне Беларускай федэрацыі футбола праводзіць матчы чэмпіянату Беларусі ў прысутнасці заўзятараў Сяргей Алейнікаў, самы вядомы беларускі футбаліст 20-га стагоддзя. Ён перакананы, што ў Мінску павінны былі прыслухацца да рэкамендацыі УЕФА і за пандэміі каранавіруса адкласці першы тур на некалькі тыдняў. Нельга рызыкаваць здароўем людзей, заявіў Алейнікаў у інтэрв'ю выданню «Савецкі спорт». Спорт. Матч плей-офф футбольной лиги нации помеж сборной Беларуси и Грузии перенесли с 26 сакавіка на червень. Такое решение принял Союз Европейских футбольных ассоциаций. Докладная дата з'явится позднее, после новой оценки ситуации с распаўсюджанням коронавируса.
Батэ подписаў контракт з нігерыйскім форвардам Ідрысам Нурадзінам. Са студзеня ён быў на праглядзе ў камандзе. Дарэчы, напярэдані барысаўчані прадставілі свой новы лагатып, які заўзятары ўспрынялі неадназначна. Тым часам брэсцкі рух дамовіўся пра супрацоўніцтва з бразільскім абаронцам Вільямам. Беларусь стане для 23-гадовага гульца першым легіянерскім досведам. Дагэтуль ён выступаў толькі ў Бразіліі. Гандбольны матч мінскага СКА і БГК імя Мяшкова, прызначаны на 28 сакавіка, пройдзе без гледачоў. Білеты ў продаж не трапілі, уладальніку абанементаў таксама не прапусцяць на трыбуны. Заўзятарам прапануюць сачыць за гандболам па тэлевізійных і інтэрнэт-трансляцыях. У Олімпіядзе не будзе сэнсу, калі краіны за каранавіруса не змогуць адправіць на яе сваіх спартсменаў. Такую заяву зрабіў міністр фінансаў Японіі Тара Аса. Ён сумняецца ў мэтазгоднасці правядзення летніх алімпійскіх гульняў у такой сітуацыі. Яна мусіць праходзіць тады, калі ўсе адчуваюць сябе ў бяспецы, калі ўсе шчаслівыя, мяркуе міністр. Да старту Алімпіяды засталося крыху больш за 4 месяцы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апозіцыйная коаліцыя развалілася, не датрываўшы нават да заканчэння праймерыс, але далей болей. Алексей Янукевіч з партыі БНФ гучна абвінаваціў Юрася Губарэвіча ў палітычнай амаральнасці.
Справа ў тым, што Губарэвіч не бачыць нічога дрэннага ва ўмяшальніцтве ў праймерыс сябраў БРСМ і Беларусі, якія прыходзяць на сустрэчы з кандыдатамі і дужа ўплываюць на вынікі галасавання.
Можа, гэта таму, што галасуюць чыноўнікі і настаўнікі не за каго-небудзь іншага, а менавіта за Юрася Губарэвіча?
Менавіта гэтым і папракнуў Губарэвіч і Янукевіч. Маўляў, няўжо таму так хочацца перамагчы, што любыя сродкі добрыя, нават падтрымка з боку вертыкалі ўлады.
Губарэвіч, за словам, у кішэню не палез і ў сваю чаргу абвінаваціў колішніх паплечнікаў па праймерыс у інфантылізме. Маўляў, сапраўдны палітык не мусіць дзяліць выбаршчыкаў на правільных і неправільных. І ўвогуле, што дрэннага ў тым, што на сустрэчы ўдзельнікаў праймерыс прыходзіць, так бы мовіць, звычайныя выбаршчыкі, а не толькі вузкае кола прыхільнікаў апазіцыі.
Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук звёў Юрася Губарэвіча і Алексея Юнукевіча ў нашай студыі, каб яны тэт-а-тэт у чэсным паядынку высветлілі, хто з іх мае рацыю, а хто не.
Добрый день, шановное господарство. С кого почнем? Добрый день, с Алексея, с его претензий. Может быть, огучите зараз вот головные ваши претензии?
Митер, да? Жу, у тебя прогучала первая теза, яка абсолютно неверная, про развал коалиции. Коалиция не развалилась. Коалиция протягивает ту справу, деля якой объединялась, и на дадзены момант можам казаць пра выхад з працэса двух кандыдатаў, на што яны маюць поўнае права, як падаваць заявы на ўваход і ўдзельнічаць у народным галасаванні, так і выходзіць. Аднак кааліцыя, яна складаецца з 5 арганізацый заснавальнікаў вось гэтай працэдуры. І на сёння мы маем толькі адну заяву партыі БНФ, абгрунтаваную тым, што ўнутры кааліцыі ўзніклі ўнутраныя супярэчнасці. То есть вось 5 структур да ўчорашняга дня працавалі разам, рабілі супольную справу. БНФ сказал: "Не, мы падазраем, што у вас недзе там раскол, таму мы возьмем, паспрабуем раскалоць усё далей і выйдзем, как бы. Вот і всё, как бы".
Добра, не раскол, скажем так, зменшылася колькасць прэтэндэнтаў на званне адзінага, аб'ектыўны працэс, тым не менш гэты аб'ектыўны працэс суправаджаўся прэтэнзіямі аднаго былога ўжо цяпер прэтэндэнта да дзейнага прэтэндэнта на адзінага. Алексей, калі ласка, вашы прэтэнзіі асноўныя.
Ну, мая прэтэнзія палягае ў тым, што Юры і калегі працягваюць адмаўляць рэчаіснасць, негледзячы на тое, што яўны ёсць крызіс таго, што называюць кааліцыяй. Яны кажуць, што да не, все цудоўна, тут як бы ў нас нейкая натуральная усушка, утруска, атрад не заўважыў патэрі байца, мы ідзем далей, хаця все разумеюць, што гэты працэс абсалютна ўжо не той, якім ён задумваўся, якім ён мусіў быць. Але справа нават не ў гэтым. Справа ў тым, што мы сталі сведкамі масавага прыходу чыноўнікаў, і падсправаздачных прыведзеных ім людзей і галасавання падчас народнага галасавання на сходах. І некаторыя калегі ў коаліцыі не бачаць у гэтым праблему, і я лічу, што гэта кепска, але Юры Губарэвіч адмаўляе сам факт таго, што гэта адбывалася.
Вось гэта хлусня, пачнём з таго.
То бок ты прызнаеш, што быў масавы прыход?
Я прызнаю, што прыход чыноўнікаў быў самага першага дня з гарадка, калі прыходзіла прадстаўніца ідэалогіі райвыканкама і прысутнічала на гэтым сходзе. І пра гэта я заўсёды казаў і кажу публічна.
Я паўтару пытанне. Ты прызнаеш, што быў масавы? То бок не адзін і не два і не чатыры прыход чыноўнікаў.
І што ў гэтым ёсць праблема, як ты сказаў, так?
Добра. Што гэта было? Ты прызнаеш?
Чиновники, представники выконкамов почали ходить с первого дня. В городку это было просто назирание. Чиновница посидела, не брала удел, дала комментарий СМИ и шла. Надалей. Проводим мероприемство на той же Витевщине у майорах. Приходит целый наместник старшини райвыканкама по идеологии, регистрируется, задає питання, бере бюллетень, приймає удел у голосовании. За Губаревича нуль голосов, переможца Павел Северинец. Поступово наращивается колькость идеологов. Приходят у Лепелі представники мясцовых СМИ. Так само можна сказаць ідэалагічны аддзел. Бяроза нават, пераходзім на Берасцейшчыну. Прыходзяць і мясцовыя СМІ, і ідэолагі з райвыканкама. Выніку перамагае Северынец. Праблема пачынае чамусьці вымалёўвацца толькі з пераходам на палескія гарады, дзе перамагае Губарэвіч. Так ці не?
Сапраўды, праблема пачынае вымалёўвацца тады, калі ад назірання за працэсам, адсочвання працэса, калі засылаецца...
То есть Мейорах не галасаваў, чыноўнік?
Мейорах чыноўнік галасаваў. Для того, каб патэсціць схему, ці дапусцяць так масава галасаваць чыноўнікаў за Губарэвіча на Берасцейшчыне. І ёсць прынцыповая розніца паміж, паўтараюся, адсочваннем працэса, калі прыходзіць спачатку проста глядзяць на регіструюцца, пасля зарэгістраваліся, пасля паспрабавалі задаць пытанне, пасля паглядзелі, калі на сваёй радзіме Юры Губарэвіч сам не выцягвае абсалютна таксама, не можа супрацьстаяць.
На жаль, не прывозілі актывістаў машынамі, таму як склалася, так склалася.
Прывозіць актывістаў сабіраць па вёсках нікому не забаронена. Гэта прагаворвалася асобна ў пагадненні.
Вось.
Пра тое, што
пераходзім
ў гарадку...
до таго, каму што да, забаронена, што не забаронена.
Можна я скончу?
Давай.
Вось. І калі яны бачаць, што Юры Губарэвіч не выцягвае сам супрацьстаяць Северынцу, тады яны включаюць масава адміністрацыйны ресурс за Юрыя Губарэвіча. І ў гэтым я бачу праблему, і перадусім я бачу праблему,
добра,
што ты ў гэтым адмаўляеш.
Добра. Я не адмаўляю, я
калі
бачу.
Ты казаў,
чыноўнікаў
і працягваеш сцвярджаць, што на Берасцейшчыне ты знайшоў нейкую чароўную схему, як выйсці за межы апазіцыйнага поля і прыцягнуць новых людзей. Распавідзі, калі ласка, што гэта за схема, як ты выйшаў на вось гэтых всіх ідэалагічных супрацоўнікаў і здолеў іх прыцягнуць.
Я з задавальненнем распавяду, бо Алексей Янукевіч, як вядома, зняўся з галасавання, і гэта ўжо яму не дапаможа выйсці з гэтага традыцыйнага нуля галасоў, якую ён атрымліваў амаль на кожным сходзе. А схема вельмі простая. Праца з людзьмі праз сацыяльныя сеткі, праз мясцовыя чаты, праз мясцовыя групы. Напрыклад, у Драгічыне на 10 тысячаў дарослага насельніцтва ёсць 3,5 тысячі людзей у вайбер-чаце. Я да іх персанальна звярнуўся, сказаў, што я адзін з прэтэндэнтаў, што мы прыїжджаем, такая-то дата, запрасіў на сустрэчу, атрымаў з десятак гневных каментароў пра апазіцыю, ўладу і ўсё астатнія, недзе з десятак яшчэ персанальных допісаў мне праз вайбер, і прыход гэтых людзей, бо я папрасіў падняць рукі, хто з іх з'явіўся, дзякуючы весткам у сацыяльных сетках, фактычна палова гэтыя рукі падняла. Я працую з людзьмі, таму я маю такі вынік. Пра ідэолагаў адкажу, бо тут пытанне, ты двайное задал, каб яно не павісло паветры. Ці ёсць гэтым праблема, ці няма ў гэтым праблема? То есть ты кажаш, праблемы ў прывозе актывістаў, якія нават не чакаюць, там не слухаюць гэтых выступоўцаў, там от прыехалі, ім сказалі, там от за этого вкінеш, как бы яны стаяць, недзе паляць, прыйшлі, прагаласавалі. У гэтым праблемы няма, бо гэта адпавядае працэдуры, так? Мы ж зацвярджалі працэдуру. Мы казалі пра народнае галасаванне, і мы там не рабілі ніякіх выключэнняў для грамадзян Беларусі. Народнае галасаванне, значыць, народнае галасаванне. Мы не маглі паставіць на ўваходзе чалавека там з кантролем, які б казаў: "Так, службовае пасведчанне. Прадстаўнік апазіцыі праходзіш там. Працуеш у школе настаўнікам? Не, ёсць падазрэнне, што ты нейкі не такі, як ты казаў, падазроны там выбарца. Не праходзіш". Таму, калі фармальны браць бок, працэдура не парушана.
Не, Юрый, ты выкручваешся, але гэта слабая
попытка. Калі ласка,
попытка.
Скажы, настаўнікі, яны апріорі ідэалагічна залежныя і вінцікі гэтай сістэмы.
Паслухай,
Адкажи на питання, калі ласка. Бо ти приводзив наставників як людей другого гатунку у своїх допісах, які не мають права удзельнічати у голосуванні. Адкажи на гэта. Наставники фізкультури чи наставники музыки.
Юрий, Юрий, ви задали три рази питання, хай Алексей адкаже.
Я могу адказати на питання?
Конечно.
Я зараз чую супрацовника адміністрації, калі по факту формування виборчих комісій, чим ми усі обураємося, і он каже, що ті наставники від БРСМ, від Білоруського фонду міра, яких ми включили, гэта наші з вами громадяне, і яны сумленно палішаць голоси. Я чую зараз Ярмошину, якая выдурваецца і каже, што гэта же грамадскія арганізацыі, і у нас грамадзянская супольнасць назірае. І ёсць розніца паміж наставнікам, які прыйшоў па сваёй волі, і такія наставнікі, малайцы, і ў партыі БНФ шмат такіх наставнікаў, і яны ўдзельнічаюць, і галасуюць. І дзякуем вялікі, што не гледзячы на вось гэты ціск, з якім ім даводзіцца сутыкацца, яны супраціўляюцца сістэме. А ёсць наставнікі, якіх прыводзяць па загадзе. І гэта было раскапана па тым Пінску, якім ты нават узгадаў, што наставнікі прызнаваліся, ім выканкам даваў загад. І калі наставнікі прыходзяць па загадзе, то гэта не проста наставнікі і нашы родныя суайчыннікі, а гэта злачынцы, якія выконваюць злачынныя загады злачыннай улады. І ты гэтым карыстаешся.
Калі ласка, можна, скажы, дзе была забарона на прыход гэтых людзей у тых дакументах, пад якім стаіць ці твой подпіс, ці подпіс кіраўніка тваёй арганізацыі?
Забароны на гэта не было.
Ну, пытанне
але пытанне ёсць.
Пытанне, что... пытанне ёсць. А, Алексей, пытанне можна, ёсць, можна, можна я агучу просто кавалачак з вашага допісу, ён так эмацыйна гучыць. У той же час мне назвычай агідна бачыць, як Юрый Губарэвіч паблажліва выдурваецца ўсе мінулыя дні, заявляе ўсім, што ён перамог у драгічыне Пінску ды століні выключна за кошт таго, што удала папрацаваў у сацыяльных сетках ды здолеў прыцягнуць новых, незаангажаваных людзей з больш шырокага колу, чым апозіцыйная гета. Юрай сцвярджае, што добра папрацаваў у сацыяльных сетках, ты же самы ВКонтакте і, ну, дзе звычайныя гэтыя сядзяць, людзі прыйшлі і пацверджанне сваіх слоў кажа, што папрасіў падняць руку, хто прыйшоў дзякуючы гэтым допісам. Такія людзі былі. Вы сцвярджаеце, да, сапраўды, я бачыў гэты матэрыял, дзе прызнаваліся настаўніцы, што ім загадалі, яны прыйшлі, але тым не менш, вот калі можна прыйсці ўсім, усім прагаласаваць, хто-то прыйшоў па загадзе, хто-то не па загадзе, ну, людзі прыйшлі на адкрытае мерапрыемства.
Я тлумачу, я рэальна бачу праблему. У тым, калі тая ўлада і тыя людзі, з якімі мы змагаемся, і тымі метадамі, супраць якіх мы змагаемся, умешваюцца ў нашыя дзеянні. Я лічу, што гэта праблема, і мы не павінны так працаваць.
Я з вамі згодны. Можна я проста удакладню. Вот Юрась прыгадаў тыя моманты, калі на пачатку яшчэ вот да масавага, так бы мовіць, этого заходу па загадзе чыноўнікаў і ўсіх астатніх прыходзілі супрацоўнікі ідэалагічнага аддзела,
намеснік
старшыні, які галасаваў. Так. І калі
за Губарэвіча
было нуль, гэта за Севярынца, ці ўстаў тады пытанне, што гэтых людзей улічваць нельга, хутчэй за ўсё ён прагаласаваў за Севярынца, давайце адзін голас адымем.
Яно не ўстала, я патлумачу чаму.
З народам тады, на той момант. Пасля на палесе ты лозунг перастаў працаваць.
Яно ўстала, і я патлумачу чаму. Таму што калі гэта 1-2 чалавекі на 20-30, гэта адсочванне працэсу. І мы не хаваемся, і мы не супраць, калі яны прыходзяць і адсочваюць. Але калі яны прыходзяць масава і ўплываюць на працэс, калі людзі, прыведзеныя выканкамам, складаюць палову ці траціну ад удзельнікаў схода, гэта ўжо наўпроставае ўмяшальніцтва вось гэтай улады хлуслівай, супраць якой мы нібыта выступаем і супраць метадаў, якой мы нібыта выступаем, у працэс. І гэта я лічу праблемай. Гэта сапраўды не забароджана пагадненнем, але сэнс не ў тым, што вот мы падпісалі пагадненне і давайце тут ужо хто якімі метадамі як зможа надурыць усіх астатніх. Самае галоўнае гэта дамагчыся выніку, дамагчыся змен. І калі ў мёрах ты падышоў і выказаў прэтэнзію, што выказаў прэтэнзію з нагоды таго, што я і Павел Северініс, то бок два кандыдаты, начавалі у тых людзей, якія арганізоўвалі сход і жылі ў гэтым доме. І ти сказав, що гэта несправедліва, дає додаткові магчымасці.
Інші кандидати
переконували. Інші виказували так само. Да, інші так само виказували. Що можна було зробити? Ведь это ж не приписано погадненням, що нельга приїхати загадзя і провести ноч разом у хаті господаров, які організовують сход. Абсолютно. І ми могли повести себе так, як ти себе поведеш по Берастейшине, і сказати, да ми тут випадково тільки що...
Чекай, то есть ти заявляєш, що це я мобілізував гэтых ідеологів на приход, на голосування у Драгічине і Століне?
Я не ведаю, хто їх адмобілізував, но я кажу,
то есть,
що ти адмовляєш проблему.
Ви людей мобілізували
в
мейорах, значить, по твоїй логіці я мобілізував ідеологів на приход голосування у Драгічине і Століне.
Я якраз кажу, що не ти мобілізував ідеологів. А уладная вертикаль мобилизовала идеологов. Але я просто кажу, что коли есть проблема, як у мёрах, и она выказывается, тому что погоднение наше, это не выборший кодекс. И коли оно подписывалось, мы все казали, что и БНФ, в принципе, в первую чергу, и публичный, я тут у Дмитра Лукашука, коли он меня запрошал, я казал, что эта процедура, конечно, недосконалая, и она потенциально конфликтогенная. И не может быть такого, что вот мы, небыто однодумцы, избираемся и одразу прописываем вот такий вот выборший кодекс, створаем некий конституционный оппозиционный суд, у яким можно звернуться, и так далее. Все это тримается на том, что мы прописываем основные базовые рамки, а далее это все тримается на нашем сумлении и на нашей отказности. Коли нема сумления и отказности, это все пляжется, и мы это зараз побачили.
Алексей бачит у тым, что пришли супрацовники по загаде, скажем так, розные люди, и голосовали у гэтым проблему. Вы у гэтым проблему бачите, ці не, все ж таки?
Про отказность и сумление говорит человек, який тут с усмешкой чекав развалу процедуры праймерис, вот прямо в этой студии, но... На щастя, гэта не адбылося, Алексей. Про астатнє питання. Паслядовна, мобілізація. Тобто ти, дякуй Богу, не обвінувачуєш мене у тим, що гэта я мобілізую чиновничі, як ти у регіонах.
Хоча, ти не здольний це зробити.
Я
это
був би самим щасливим чоловіком, напевно, з опозиції, і ми б розправилися з цим режимом, не чекаючи президентських
виборів. Я б разом з тобою порадувався.
Добре. Ти порадуйся своїм маленьким перемогам, які я тримав у кожному з регіону. Друге, про лічби.
Ти маєш великі тільки перемоги у Пінську і Століні, а все остальное маленьке. Ну, можеш цьому радуватися.
Явка у Драгічиня, навіть явка була, як правило, вищейша, бо не всі з тих, хто приходив, реєструвалися, треба дати належне. Не всіх тих, хто зареєструвався, брали бюлетені, це так само відсочується по кожному місті. І не всі з тих, хто взяли бюлетені, вкидували ці бюлетені в скриню. Тому, коли ми говоримо про таємне голосування, то невідомо, який відсоток реально з цих прийшедших чиновників, яких можна познати по тварах,
і можна було проголосувати.
І за кого вони голосували, так само велике питання. Ну, навіть, коли уявимося, що всі ці люди голосували за Губаревич. Драгічин, розкладка. Сєвєрініс 24, Губаревич 13. Столін, розкладка. Губаревич...
Пожигай.
Не, наоборот. Да, да. Губаревич 24, Сєвєрініс 13. Столін, розкладка. Губаревич 31, Сєвєрініс 17. Ось, коли візьмемо гэты десяток ідеологів, які там присутнічали, голосували. Навіть, коли вони голосували за мене. Ось, добре, я б до їх звернувся і закликав. Голосуйте за Янукевича, який в одним і в другим городі отримав 0 голосов. Ось, що би ти з гэтым далі робив? Отримавши по 10 голосов этих ідеологів. Бо я б із їх... Выигрывал, как ты бачишь, с личбу.
Юрий, по-перше, не выигрывал.
Ну, с личбу.
И у Пинску. Все это важно, коли ты обошел Сєвєрінця.
Добре, отдаю я тебе эти голосы до твоего нуля, до плюсового М10. Что бы ты с этим робил? Скажи, вот что треба робить, каб от правила гульни нарешті-решт стали сумленными, справедливыми, отповедными?
Юра,
что ты бы робил со своими 10 раптовными голосами у Століня? Бо они могли проголосовать за кого завгодно.
Они могли проголосовать за кого
завгодно.
І вони могли, і коли б так пішло далі, я не виключаю, що вони б і голосували то за Сєвєрінця, то за тебе, то за Ковалькову. І вони б це робили для того, щоб дискредитувати процес. І у них це отрималося. Не дякуючи тому, що вони приходили, а дякуючи тому, що у першу чергу ти зробив вигляд, що проблеми не існує. У нас, Юра, голосування народне
я
і не системне.
Перечу, коли і коли ми ти зараз, от
скажи зараз,
іди
в камеру
домов.
І скажи, що для тебе... Лукашенко і ті чиновники, які дурять усіх нас, це народ.
Это народ?
Да, людей. На каждом сходе. Я звертаюсь с питанием, ці треба менять этот режим. И я готов взять отказное за смену этого
Юра,
режима.
Юра, ты не кажешь по, за смену режима?
Все поднимают руки.
Юра, это хлусня черговая
боль
тебе.
Боль за тое.
Есть виды, и люди могут поглядеть. И что ты кажешь? И когда ты приходишь и кажешь, правильно, у нас есть список регистрации.
Кто голосует, и он подписывается в инициативную группу одного кандидата. Перемог бы Янукевич, это люди должны были бы голосовать на Янукевича.
Все правильно. Перемог бы Северинец, они бы голосовали...
Працевали бы на Северинца. Но вот, то, не бойся людей, Юра, Алексей, не бойся народа белорусского. Выйди со своей бурбалки, все будет с удобно.
Юра.
Побачишь, что Беларусь трошки иначе. Чему ты проиграешь
Лукашенко
постоянно?
У нас и так
потому
кажется.
Что ты не ведаешь людей, разумеешь.
Ты у нас охрененный просто переможцы и гордись.
Да, вот при этом Лукашенко я перемогал на выборах. И в Белозерску, и в Минску, потому что я веду людей, я опираюсь на их
Лукашенко кажет, что у нас улада народная, а оппозиция у нас сидит в бурбалце. Лукашенко мае рацию?
Вот ты сидишь в бурбалце.
Лукашенко мае рацию, Юра.
Я не слухаю Лукашенко, я наведаю, что ты сидишь в бурбалце.
Ты полтораешь зараз слово. Юра, лепей сидеть у бурбалце, чем у вантропах администрационной системы. Вот в этих всех какашках плавать, как ты зараз плаваешь. Але я просто хочу сказать, что есть принциповая розница. И когда ты кажешь, и гонорышься этим, что у нас керовник БРСМа, наместник по идеологии, иншие выконкамовские супрацовники будут у инициативной группе, то как они будут собирать подписи, то бок за тебе зараз теперь будут собирать подписи администрация, как это робится за Лукашенко.
Процедуры они бы собирали, напомню, так же самое за тебя.
Юра, а я не хочу, чтобы они собирали за меня, я не хочу, чтобы они собирали за Северинца.
Есть процедура.
Я хочу, чтобы люди по своей воле долучались в процесс, а не по загаде этой злочинной улады.
Все мы это хочем.
А ты сидишь и кажешь, зашибись, мы все как бы молодцы.
Все мы хочем.
И каждый выконкамовский супротоник тоже наш
злочинник. Белорусское громадство подтримало оппозицию.
Юра, белорусское громадство.
Для этого треба ходить до людей.
Это не ты зараз просто категорично хлусишь и подыгрываешь к этой системе. Коли ты кажешь, что система это громадство.
Заклинило, по-моему.
Потому что коли ты так кажешь, то ты подтверждаешь всю ту хлусню, с якой мы змагаемся у праве выбору.
Есть постраховочные
механизмы. Коли мы кажем, что улады не мусят так
есть постраховочные
механизмы. Ну подстрахуйся, Юра, подстрахуйся.
Трехэтапное голосование. Как бы. И боязнь там, пяти этих женщин с Белой Руси как бы, ну, показывает, что никто
Юра,
просто
не
разумел,
какая
на самом деле Беларусь, какие люди там живут.
Апокалипсиса, який улада тебе присылает, а ты сидишь и кричишь «Ура, аллилуйя!»
Таким я готов разумеешь любым громадянином Республики Беларусь мы... и переконывать у необходимости перемен в Беларуси.
Юра, мы... так попрацуй с супрацовниками КДБ. Это тоже громадяне Республики Беларусь. Да? Ну, вот так вот ты это выставляешь.
Доведется, видать.
Зими працую сам.
Доведется, может, и сам некоторые попрацовать. Дякую, великий. Я зразумею, что все ж таки непоразумение кардинальное и зараз уже садись и не сяды.
Какие непоразумения, Смитер? У людей все в порядку.
Человек хотел развалить процедуру, но не сдолил.
Дякую, великий. З трьох претендентов протягивается. Два кандидаты, претенденты и одна структура вышли из этого. И я так думаю, что непорозумение, ну, сподяюся, не перейдет до ворожбы помеж структурами. Дякую велике. Юрий Губаревич, Алексей Янукевич. Кожний застався при своїм, на жаль. Змітер Лукашук працював для вас у студії.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Конкурс «Еўрабачанне 2020» адменены з-за коронавіруса. Пра гэта заявілі яго арганізатары Еўрапейскі вяшальны саюз, цытата. Улічваючы меры, прынятыя галандскімі ўладамі і ўладамі іншых краін, Еўрапейскі вяшальны саюз прыняў рашэнне аб тым, што мерапрыемства не можа быць праведзена. Гаворыцца ў прэс-рэлізе. Пакуль невядома, ці арганізатары прапануюць нейкую альтэрнатыву, напрыклад, правядуць тэлемост, як заявлялася раней. А калі не, дык Еўрабачанне пройдзе праз год у Ратэрдаме. Беларусь на ім праставіць дуэт «Вэл». Киностудия «Беларусьфильм» перенесла премьеру історично-пригодницкого фильма «Авантуры Франциша Вырвича» на травень. До того часу штушку перекладуть на белорусскую мову. Фильм выйде у прокат одночасово на двух мовах. Ранее мерковалось, что премьера кинофильма пройдет 19 соковика. авантуры Францішэ Вырвіча – одна з двух кінокартин, якую «Беларусьфільм» зняв летась. Прем'єра другої стужки біографічного фільма «Купала» так само откладзеная. Авантуры Францішэ Вырвіча знятыя паводле роману пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Гэта першы роман серыі кніг аб прыгодах Францішэ Вырвіча, яго сябра, доктора і алхіміка Бутрамея Лёдніка. Яны аказваюцца ў цэнтры барацьбы за трон Рэчы Паспалітай, за які вядуць барацьбу яшчэ магутныя Радзівілы, Сапегі і Багінскія. Рэжысёр фільма Александр Анісімаў. Ролі выканалі беларускія акторы Георгій Пятрэнка, Іван Трус, Віктор Манаем і іншыя. Беларускія электроншчыкі Intelligency прападпісалі контракт з лейблом Warner Music Russia, адным з найбуйнейшых музычных выдавецтваў Усходняй Европы. Гэта здарылася на фоне поспеху іх песні «Август», якая магутна разляцелася па свеце дзякуючы запатрабаванасці ў TikTok. Цяпер яна ўпэўнена трымаецца ў асноўных сусветных музычных чартах і ў музычным пашукавіку Shazam. Цытата: «Warner набыў правы на наш апошні альбом, у першую чаргу іх цікавіць акурат трэк «Август», але падрабязных дэталяў мы не можам распавесці», кажуць музыкі гурта. У першую чаргу лейбл зацікаўлены ў тым, каб пашырыць кола слухачоў. Для нас усё гэта, мякка кажучы, нечакана. Песня выйшла яшчэ ў ліпені і нядрэнна ішла, але ў студзені стала рэзка падымацца, а ў лютым пачатку сакавіку здарыўся сапраўдны выбух, спрасавала адкладзеным эфектам. Вядома, калі людзі з індустрыі бачаць, як хрэн зразумела, хто з нулём грошай залез у дзясятку сусветных чартаў, ім цікава, разумеюць, што тут можна зрабіць. Музыкі працягваюць: «Усё гэта ланцуг выпадковых супадзенняў, вядома, але нам усё адно, таму што тыя, хто зачапіўся за нашу песню «Август», сталі слухаць і астатнія. На мінулым тыдні ў альбома было 50 тысяч праслухованняў, цяпер ужо больш за 210 тысяч. Мы не супраць такога трыгера. Ён можа і сёбны, TikTok і ўсё такое, але якая розніца?» Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
І яшчэ крыху пра каранавірус. Куды ж без яго? Аналітык Ягор Лебядок днямі напісаў, што ў аўтарытарных рэжымаў ёсць перавагі ў плане барацьбы з глабальнымі катастрофамі. Ну, як прыклад, ён прывёў увогуле фільм «Вайна міроў Z», дзе, калі даведаліся, што інфекцыя перадаецца праз укусы, у паўночнай Карэі проста ўсім людзям за некалькі гадзінаў павыбівалі зубы і такім чынам спынілі распаўсюд інфекцыі. Ну, не вельмі смешна, хаця, канешне, калі так проста пра гэта ў студыі размаўляць, то і нармальна. Іншы прыклад быў пра Кітай, ужо вось з нашага жыцця, які кінуў некалькі мегаполісаў на жорсткі каранцін, закрыў гарады велічынёй па 10 мільёнаў чалавек, і такім чынам распаўсюд віруса быў спынены.
Яшчэ адзін бясспрэчны плюс – тое, што можна смяяцца над тым, як аўтарытарныя кіраўнікі корчаць сябе крутых мача і робяць выгляд, што каранавірус – гэта ўвогуле не праблема.
Ну, і наперадзе ўсёй планеты тут Александр Лукашэнка, які днямі свой рэцэпт перад чыноўнікамі і перад тэлекамерамі, свой рэцэпт змагання з каранавірусам абвясціў на ўсю планету. Сёння ўжо мне трапляліся ролікі пра тое, як на польскім радыё жартуюць з гэтага рэцэпта, з гэтага спосаба, у якім спалучаюцца ўсё дарагое для беларуса і не толькі для беларуса. Карацей, цытата пайшла ў народ. Давайце паслухаем.
Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Сходите в сауну сухую. Ну, если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает. Приятно смотреть по телевизору. Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, полю всех лечит.
Сябра Лукашэнкі Рамзан Кадыраў выступіў со сваімі рэкамендацыямі. Наколькі я памятаю, ён прапануе часнок. І што яшчэ?
Часнок, каб кроў была чыстая. Гэта вось я запомніў з яго таксама так прамовы перад нейкімі, я не ведаю, старэйшынамі ці каго Рамзан Кадыров вучыць жыццю і таму, як трэба ратавацца ад каранавіруса. А таксама ён сказаў ім, што трэба разводзіць у вадзічцы мёд і
лімон.
Лімон і выціскаць лімон туды і піць гэта ўсё, піць і сядзець. Ён сказаў так, і тады каранавірус не кране. Хаця што праўда, там прамова была даволі фаталістычная, ён сказаў: "Ну, хто пакрэпча, у каго ёсць здароўе, той не памрэ, а у каго няма здароўя, той памрэ". Ну, але каб было здароўе, то трэба вось рабіць гэтыя нехітрыя дзеянні. Ну і, канешне, адзначыўся прэзідэнт Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедов. Чула ты пра такое?
Чула, што таксама вельмі смешныя выказванні былі пра каранавірус. Нагадаеш?
Ён загадаў акурваць памяшканні вярблюжай калючкай. Я не ведаю, як гэта з каранавірусам, як бы ці дапамагае ці не, але мне здаецца, што ў Туркменістане гэта нейкі традыцыйны сродак барацьбы з любымі
хваробамі.
Да, хваробамі і нейкімі стыхійнымі бедствамі.
Народнымі сродкамі, дарэчы, прапануюць лікаваць каранавірус не толькі кіраўнікі дзяржаў. Днямі ў Беларусі з рук пачалі прадаваць нешта з этыкеткай антыкаранавірус. Мы высветлілі, што гэта самаробны прэпарат вырабіў пінскі бортнік Мікалай Качаноўскі. Вось што ён распавёў нам.
Это разработка расійскага прафесара пчалавода Алексея Синякова. Он там разработал для лечения всяких заболеваний разных, даже там, понятно, там он делает и воду на стойку, вот. Но когда я узнал, что посольство китайское скупило много прополиса в Минске, который мы поставляем и у нас, и сделал выводы. И в Польше все фирмы купили прополис для своих сотрудников, там ну, всем не хватило его. И там я был в ту пятницу в Польше в магазине пчеловодском, и это хозяин говорит, там очень большая фирма закупила 600 банок. И это у меня столько нету. Ну да, столько есть. И больше нет прополиса в наличии. Вот и все. Я сделал вывод, что эту настойку можно делать всем.
Тут галоўнае, што трэба памятаць, гэта тое, што лекаў, якія б дакладна дапамагалі ад каранавіруса, у свеце пакуль не існуе. Што б не намяшалі ў бутылечцы і што б там не напісалі на этыкетцы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Юлія Матузава.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.